Taka lag sem við aldrei tekið áður á tónleikum og ég vonast til þess að við tökum þetta aldrei aftur.